Piispan kyselytunti.
Radio Day ja Kotimaa-lehti toteuttavat jo 3. vuotta Piispan kyselytuntilähetyksiä. Se tarkoittaa, että joka kuukausi tänne suoraan lähetyksen toimittajien kysymyksiin saapuu vastaamaan vuorollaan kukin evankelis-luterilaisen kirkon piispoista. Tänään vuoden ensimmäiseen Piispan kyselytuntilähetykseen on saapunut suoraan Savon sydämestä Kuopion hankien keskeltä Helsingin hankien keskelle Kuopion hiippakunnan piispa Jari Olkkonen. Tervetuloa.
Kiitos ja huomenta.
Maakunnallisesta ykkösmediasta Savon seudun Sanomista meillä on lähetyksessä kysymyksiä esittämässä artikkelitoimittaja Sami Vainio. Tervetuloa.
Kiitos ja terveisiä Kuopiosta minunkin puolestani.
Näin, terveiset menivät perille. Ja kristillisen median päätoimittajakuntaa edustaa puolestaan Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki. Tervetuloa.
Kiitos, huomenta.
Kirkollisen keskustelun herättäjästä ja raportoijasta Kotimaa-lehdestä paikalle on saapunut toimituspäällikkö Freija Östsan. Tervetuloa.
Kiitos, mukava olla täällä.
Minä olen Kai Kortelainen, kanava on Radio Day ja totean vielä tähän alkuun, että radiolähetyksen ohella tätä kyselytuntia on mahdollista seurata suorana videolähetyksenä Radio Dayn Facebook-seinällä, jonne se jää katsottavaksi myös suoran lähetyksen jälkeen. Siirrytään kysymyksiin. Sami Vainio ja Savon Sanomat, ole hyvä.
Tapasit äskettäin Roomassa Paavi Franciskuksen ja ehdotit hänelle uuden ekumeenisen julistuksen laatimista. Millainen kokemus tapaaminen oli tällä kertaa?
No ensinnäkin siinä oli kysymys pitkästä matkasta, 8 päivän reissusta, jossa oli mukana ekumeninen delegaatio. Siihen kuului akateeminen seminaari, paljon rukoushetkiä, messuja, työneuvotteluja. Totta kai sitten Paavin tapaaminen on yksi tämän kristittyjen rukousviikon huippukohtia. Tapaaminen oli lämmin, se oli avoin ja mikä minua ilahdutti, niin se oli myöskin tämmöinen suora ja rehellinen. Ei vain hymistelty, vaan Paavi, minä pidin puheen ja hän vastasi niin kuin yksityiskohtaisesti kaikkiin asioihin. Totta kai se tarkoittaa, että hän oli saanut sen etukäteen. Ja tämmöinen, me tein sen aloitteen tietoisena siitä, että ei ole tämmöisissä tapaamisissa niin kuin kohtillista laittaa toista selkäseinää vasta, eikä ole järkevä tehdä aloitteita, jotka ei mene läpi. Totta kai sitä oli tunnusteltu Vatikaanista ja Genevestä ja vähän neuvoteltu taustoista. Ja tämä on semmoinen tapaaminen, jossa ei myöskään niin kuin ihan suoraa vastausta anneta. Mutta olin erittäin tyytyväinen paitsi tapaamiseen, niin myöskin siihen vastaukseen ja siihen, mitä tapahtui sitten sen jälkeen.
Jos kuitenkin vielä kuvitellaan vähän tulevaisuutta, niin millainen katolisen ja luterilaisen kirkon yhteys tai rinnakkaiselo siintää haaveissasi?
Joo, meillähän on takana pitkä ja raskas historia, siis jakaantumisen historia 500 vuotta. No viimeiset 50 vuotta luterilaiset ja katolaiset ovat niin kuin yrittäneet etsiä toisiansa ja hoitaa tätä jakaantumisen haava. Minä olen sanonut, että reformaatio oli välttämätön, se tarvittiin, mutta että siihen tuli myöskin tämä jakaantumisen haava, jota kumpikaan osapuoli ei halunnut. No, 50 vuotta olemme etsineet toisiamme ja kyllä hyvin paljon edistyneet tällä tiellä. Miten tästä eteenpäin? Se, jotkut ehkä kuvittelee, että nyt kysymys on sulautumisesta. Tai siitä, että perustetaan joku uusi kirkko tai uusi organisaatio. Siitä ei ole kysymys. Se on torpattu jo 80-luvulla näissä yksityisneuvotteluissa, että kysymys on enemmänkin tämmöisestä oppikeskustelusta, jossa pyritään ensinnäkin kumoamaan 1500-luvulla annetut oppituomiot puolin ja toisin. Ja samalla sitten todetaan, että mitä me yhdessä uskomme ja opetamme. Ja samalla myöskin sovitaan tietysti käytännön toimista. Ja varmaan se päätepiste tai semmoinen mihin pyritään, on varmaan sama kuin mikä on Porvoon sopimuksessa luterilaisen kirkon ja anglikaanisen kirkon välillä. Eli kirkot tunnustavat toistensa kirkkouden, toistensa sakramentit, toistensa vihkimysviran ja sen pohjalta sitten niin kuin hyväksyvät vastavuoroisen ehtoollisyhteyden. se, mikä on vähän semmoinen vaikea asia, niin kyllä sitten, että tämä kirkollinen yhteys kestäisi, niin se tarkoittaisi jonkunlaista yhteistä päätöksentekoa. Ja se on niin se kaikkein vaikein varmaan molemmille osapuolille.
Pysytään vielä tässä aiheessa. Freja Össan, Kotimaa.
Miten lähellä sä arvelet, että tämmöinen ehtoollisyhteyden saavuttaminen katolisen kirkon kanssa olisi?
Joo. Jos käyttäisi tätä vanhaa maratonvertausta, niin minä sanoisin, että ainakin Suomessa ja Pohjoismaissa ollaan 39,5 kilometrin kohdalla. Voi olla, että joissakin muissa maissa niin ei ehkä ihan niin lähellä. Mutta että jokainen, joka on maratonia juossut, niin tietää, että ne kaksi viimeistä kilometriä on kaikkein raskaimmat ja vaikeimmat. Eli nyt 20 vuotta tulee tänä vuonna siitä, kun hyväksyttiin yhteen ja allekirjoitettiin yhteinen julistus vanhurskauttamisopista, joka oli se kaikkein vaikein kiistakysymys. Eli kysymys siitä, että kuinka ihminen pelastuu meidän uskomme ja opetuksemme mukaan. No jotkut toivoivat, että se olisi synnyttänyt ehtoollisen yhteyden. Kyllä se oli tiedettävissä, että ei, se on välttämätön askel, mutta ei vielä lopullinen askel. Eli me tarvitsemme minun mielestäni jatko-osan tälle yhteiselle julistukselle vanhurskauttamisopista. Eli yhteisen julistuksen kirkosta, ehtoollisesta ja kirkon vihkimysvirasta. Ja jos ja toivottavasti kun sellainen saadaan, niin sitten on aika vaikea enää sanoa, että mikä meitä erottaa.
Mitä se tavallaan niin kuin maksaisi meille tällainen julistus, jos ajatellaan nyt niin kuin virkakysymystä, niin mitä se merkitsisi meille, mitä se vaatisi meiltä, että me voitaisiin tämmöinen yhteinen julistus aiheesta tehdä? Mikä kompromissi?
Musta tämä ei voi perustua niin kuin kompromissien hakemiseen, että ei ole rehellistä toiselta vaatia kompromissia totuuden nimissä, eikä ole oman identiteetin kannalta hyvä, että tekee kompromisseja. Vaan se täytyy olla semmoinen kasvaminen niin kuin Jumalan sanan ja ilmoituksen kuuntelemisessa ja kasvaminen niin kuin yhdessä yhteisessä totuudessa. Jos nyt ajatellaan, niin nämä ehkä vaikeimmat kysymykset ovat nyt ja varmaan tulevat olemaan niin kuin kysymys siitä, että meidän kirkkomme on avannut pappisviran miehille ja naisille tai naisille vuonna 1986. Ja vastaavasti sitten katolisen opetuksen kuuluu ja käytäntöön kuuluu ajatus niin kuin paavin virasta. No me emme tule perumaan tätä päätöstä, jolla olemme avanneet naisten pappeuden. Tulemme siitä pitämään kiinni, sen kanssa elämään ja sitä puolustamaan. Ja se on minusta ihan selvä asia. Vastaavasti niin ei ole ehkä ihan kauhean rehellistä ajatella, että noin roomalaiskatoliset niin kuin menisi kumoamaan tuon Rooman piispan tai paavin viran. Täytyy vain niin kuin myöntää, että se on ja se toimii ja sitä täytyy niin kuin jollakin tavalla kehittää, jotta se voisi niin kuin palvella niin kuin paremmin voisi ottaa kaikkia kristittyjä.
No piispa Jari Olkkonen, miksi neuvottelut katolisten kanssa ehtoollisyhteydestä etenevät? Kuvasitte, että se on kuin maratoni, joka on vain pari kilometriä vaille maalista, mutta kirkkomme sisällä herätysliikkeiden kanssa, Sleyn kanssa ehtoollisyhteys onkin kovin vaikea asia.
No kyllä, se on totta. Se on kivuliasta.
Miksi näin?
No ensinnäkin se on niin kuin hankala tilanne, että samalla kun etsimme ekumenia ja ehtoollisyhteyttä toisten kirkkojen suuntaan, niin sitten samalla meidän on pakko tehdä myöskin tämmöistä sisäistä ekumenia. Eikä vaan evankeliumin yhdistys on ainut, vaan sitä pitää tehdä tietysti moneen suuntaan. No kaikki tietävät, että evankelisessa liikkeessä suhtaudutaan kriittisesti. Ei pidetä oikeana sitä, että meidän kirkkomme on avannut pappisviran myöskin naisille ja sitä kautta on tullut sitten ehkä niin kuin, en tiedä olisi, mutta sanotaan, että ainakin minusta näyttää siltä, että se ehtoollisyhteys on ehkä vähän niin kuin katkaistu sieltä puolelta.
Mutta paavin kanssa menee helpommin.
No ei se välttämättä näin ole. Että siellä on niin kuin eri kysymykset tapetilla. Eri kysymykset tapetilla. Mutta että täytyy tehdä niin kuin myöskin kirkon sisäistä ekumenia, vaikkapa nyt herätysliikkeiden suuntaan, eikä niin kuin evankeliliike varmaan ainut ole, vaan kyllähän myöskin vanhollislestarallisessa opetuksessa on korostuksia, jotka ei nyt niin kuin ihan mene suoraan meidän tunnustuskirjojen mukaan. Mutta tässäkin ei voi niin kuin toista asettaa selkäseinää vasten, vaan täytyy kärsivällisesti keskustella ja rukoilla yhdessä ja myöskin asettua yhdessä niin kuin Jumalan ilmoituksen alle ja yrittää nöyrästi sitä kuunnella yhdessä.
Eli piispana henkilökohtaisesti ja sitten kirkon suunnalta pidätte yhteyden auki näihin herätysliikkeisiin?
Ilman muuta, siis sitä varten nimenomaan piispan virka on olemassa, on kirkon yksilön virka, mutta toivoisin, että se ei olisi vain meidän tehtävä, vaan myöskin muut kristityt osallistuisivat siihen ja tukisivat sitä ja seurakunnan luottamushenkilöt tukisivat sitä.
Selvä. Heli Karhumäki, Sanalehti.
Tämä ehtoollisyhteyden puuttuminen vielä katolisen ja luterilaisen kirkon väliltä niin on aika rankka paikka esimerkiksi perheille ja suvuille, jotka eivät voi yhdessä käydä ehtoolliselle. Mitäs mieltä, piispa Jolkkonen, olisit siitä, että jos harjoitettaisiin tällaista ruohonjuuritason ekumenia ja kerta kaikkiaan vaan alettaisiin jakaa ehtoollista yli kirkkokuntarajojen ja ottaa vastaan ehtoollista yli kirkkokuntarajojen, niin kuin monet jo tekevät? Olisiko se rakkautta vai anarkiaa?
Varmaan sekä että. Mä niin kuin pidän tästä kysymyksestä ja myöskin sitä asenteesta siinä mielessä, että se kertoo, että meidän niin kuin hengellinen kaipaus ja halu polvistua yhdessä yhteiseen Herran pöytään ja ottaa vastaan Kristuksen ruumis ja veri pyhässä ehtoollisessa. Silti en kannata anarkiaa. Minusta se ei ole oikea tapa. Ei myöskään tässä asiassa, eikä muissakaan asioissa. Mutta sen sijaan voisi olla, että kirkon jäsenet, kirkkojen jäsenet niin kuin entistä enemmän vetoaisivat kirkon johtajiin, joilla on vastuu tästä asiasta, että he ponnistelisivat enemmän. Koska meillä on kirkkojen johdonkin piirissä olla vähän arkoja välillä. Ajatellaan, että meidän pitää olla varovaisia, koska on tämä sensus fidelium, eli uskovien niin kuin uskon kokemus ja on paljon niin kuin ennakkoluuloja, ja jos me nyt otamme tässä ekumenisia askeleita, niin nimenomaan meidän oma kirkkokansamme kääntyy meitä vastaan. Mutta jos niin kuin kristityt, hyvät, hurskat kirkon jäsenet ja papit niin kuin semmoista niin kuin semmoisia myönteisiä vetoomuksia, voisiko sitä myönteistä painetta loisi myöskin kirkon johtajille, että nyt pitää ponnistella ja päästä eteenpäin tässä asiassa, niin se olisi oikea tie.
Mä en pidä kovin realistisena sitä, että me rupeamme vetoamaan johtajimme. Mä ajattelin, että painetta luo myös se, jos me vaan rupeaisimme osallistumaan toistemme ehtoollisille. Moititko, jos teen niin?
No, en pidä sitä hyvänä. Mutta siis tämmöisessä ekumenisessa perheessä periaatteessa on niin kuin mahdollista ihan laillistakin tietä, koska meillähän Luterassa kirkossa hyväksyttiin tämmöinen uusi säädös, jonka mukaan on mahdollista myöskin antaa ei-luterilaisille ehtoollinen tiettyjen edellytysten vallitessa. Eli silloin, kun tämmöinen ehtoollisvieras tunnustaa sen, mitä me uskomme ehtoollista, että se on Kristuksen läsnäolon ateria ja syntien anteeksiantamuksen ateria, ja että siitä sovitaan etukäteen pappin kanssa. Se on mahdollista jo nyt, mutta siitäkin pitää sopia. Itse asiassa hyvin lähellä on sama käytäntö myöskin katolisessa kirkossa, eli sielläkin on jo kanonissa laissa sellaiset pykälät, jotka mahdollistavat sen tämmöisessä yksittäisessä tapauksessa.
Ja. Suorassa lähetyksessä piispan kyselytunnilla on vastaamassa Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen. Toimittajakunnasta paikalla ovat Savon Sanomien artikkelitoimittaja Sami Vainio, Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki ja Kotimaan toimituspäällikkö Freija Östsan. Minä olen Kai Korttelainen, nyt jätämme Rooman. Ja palaamme aivan hetken kuluttua kysymään muun muassa sitä, että minkälainen asenne meidän suomalaisessa yhteiskunnassa kristinuskoa kohtaan tällä hetkellä vallitsee.
Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnilla on tänään vastaamassa Kuopion piispa Jari Jolkkonen, toimittajista paikalla Sami Vainio, Savon Sanomista Heli Karhumäki, Sanalehdestä Freija Östsän Kotimaasta, ja minä olen Kai Korttelainen Radio Daystä. Savon Sanomat jatkaa tästä katkon jälkeen. Sami Vainio, ole hyvä.
Yksi kaikkia kristillisiä kirkkoja yhdistävistä haasteista koko maailmassa on ilmiö, josta olet käyttänyt nimitystä kristofobia, eli kristiuskon vastaisuus. Näetkö merkkiä siitä tässä ajassa myös Suomessa?
Meillä Suomessa on tietysti semmoinen myönteinen perusvire. Sen jo kertoo sekin, että melkein 70% kuuluu luterilaiseen kirkkoon. kirkkoon ja sitten on vahvoja vähemmistökirkkoja. Ja niin kuin myönteinen perusvirre, mutta kyllä se on totta, että tämmöinen ennakkoluuloisuus, kriittisyys ehkä kristillistä uskoa kohtaan on niin kuin, ainakin se kuuluu yhä voimakkaammin. Tuossa joulun allahan joku opetushallituksen virkamies puhuu uskontoallergiasta ja se herätti yhdenlaisen someraivon. Minä olen vähän vastustanut sitä, että tämmöisiä kliinisiä termejä, niin kuin fobia ja allergia, käytetään kuvaamaan ihmisten aatemaailmoita tai asenteita. Mutta kun jos niitä käytetään, kun on russofobia ja homofobia ja islamofobia ja muu, kun niitä nyt sitten kerran käytetään, niin kyllä sitten uskontoallergia tai uskontofobia tai kristofobia on yksi oikea nimi sellaiselle ilmiölle, joka on totta. Ja se nyt aina purskahtaa. Se on niin kuin vähän tämmöinen tylsä ja varma niin kuin joulun ja kevätjuhlien merkki, että se aina purskahtaa sitten sillä tavalla joulun alla, että saako laulaa enkeli taivaan ja saako laulaa suvivirren. Mutta se on kuitenkin totta. Mulla on tästä yksi esimerkki. Me kirjoitin Varkauden lehteen semmoisen kolumnin joulun alla, jossa esitin, että voisiko sitä uskonnoton ikään kuin kuitenkin ajatella tätä joulua sillä tavalla niin kuin rauhanjuhlana, koska sitähän se on, rauhan ja sovinnon juhlana. Niin myöhemmin katoin sitä nettikeskustelua, niin siellä oli vastauksia, että josta tuli niin kuin sellainen vaikutelma, että nyt 2,5 miljardia maailman kristittyä ei ole ymmärtänyt, että oikeasti joulua vietetään jonkun suomalaisen tapion tai jonkun muun suomalaisen muinaisen jumalan muistoksi. Että se ei niin kuin musta edes älyllisesti enää rehellistä. Että kyllä meillä on vielä tässä semmoisessa moniarvoisuudessa niin opettelemista Suomessa. Koska se vaara minusta on, että tämmöisen niin kuin neutraliteetin tai neutraalisuuspuheen nojalla niin sitten kuitenkin edistetään käytännön pakkouskonnottomuutta. Ja se ei kuulu länsimaiseen demokratiaan. Se on, siitä on ikäviä muistoja tuolta itärajan takaa.
No ehkä tuohon juuri tuohon neutraliteetin vaatimukseen viitaten, niin mitenkä suhtaudut esimerkiksi tähän Helsingin kirjamessujen tapaukseen, jossa messuilta poistettiin piispat haastattelemasta ja Vuoden kristillinen kirja jäi siellä palkitsematta?
Pitäkää tunkkin. Mutta jostakinhan se kertoo, että sitten ajatellaan, että tämmöiset pitää raivata pois kirjamessuilta. Minusta se on kummallista, koska kuitenkin kirkko on opettanut tämän kanssa lukemaan, ja kristityt on itse asiassa tämmöistä tekstiorientoitunutta porukkaa. Ne lukee mielellään sanomalehtiä ja kirjoja, ja kyllä kirjankustantajien kannattaisi niin kuin tukea sitä, että vielä luetaan.
Freijosson.
Onko tässä kyse jostain semmoisesta, että suomalaisten pitäisi oppia sietämään enemmän? Että ollaanko menty niin kuin tämmöisessä individualismissa ja jossakin yksilövapaudessa siihen suuntaan, että kaikkea pitää voida välttää, kun sen sijaan, että pitäisikö meidän ehkä enemmän opetella kohtaamaan asioita ja sietämään asioita, opettaa lapsia kohtaamaan asioita?
Mulla tästä nyt mitään tutkimustietoa, mutta semmoinen vaikutelma, että tässä on taustalla varmaan ainakin kaksi asiaa. Toinen on se, että kristityt on käyttäytynyt huonosti. Ja me olemme osittain niin kuin ansainneet myöskin ne ennakkoluulot. Meidän pitää nöyrästi se tunnustaa ja tehdä siitä asiasta parannusta. Mutta toinen on varmasti sitten se, että ihmisillä on siis aivan kummallisia ja perusteettomia ennakkoluuloja. Ja sitten ollaan niin kuin kuitenkin kaikesta suvaitsevaisuuspuheesta huolimatta niin aika suvaitsemattomia semmoisia ihmisiä kohtaan, joilla on toisenlainen vakaumus tai jotka on toista mieltä jostakin asiasta. Kyllä kun Timo Soinin näkemyksiä, ulkoministeri Timo Soinin aborttinäkemyksiä käsiteltiin julkisuudessa, niin kyllähän se oli niin kuin aika yksipuolista. Ja siihen on vaikea osallistua siihen keskusteluun niin kuin sille analyyttisesti, että voisiko tätä niin kuin katsoa nyt vähän eri tonteilta niin kuin tätä, tai eri näkökulmista tätä kysymystä raskauden keskeyttämisestä. Tämä on niin kuin kuitenkin aika monimutkainen kysymys.
Heli Karhumäki.
Ihmiset väittävät, että he tekevät valintojansa järkiperustein, niin kuin esimerkiksi kirkkoon kuuluminen. Vaikka tosiasiassa ihmiset tekee päätöksensä tunteella, tästä on hyvin paljon tutkimusnäyttöä, vaikka ihminen ei sitä omalla kohdallaan halua uskoa. Kirkko kertoo yhteiskunnallisista tehtävistään tai kulttuuriperinnön ylläpitämisestä, mutta puhuuko kirkko oikeastaan liikaa järkeä, kun se pitäisi vedota ihmisiin tunnetason kautta? Ja Jari Olkkonen, kerro, mikä olisi oikein hyvä tunnetason peruste kuulua kirkkoon ja uskoa kirkon sanomaan Jeesuksesta?
Voi kauhistus nyt tämmöiselle
mikä menisi
karun, karun puoleiselle miehelle, oli kyllä aika ankara kysymys.
Ei vaan lupsakka savolainen.
Minun pitää niin myöntää, että olen itse ajatellut aikaisemmin niin, että jos tulee joku uusi kysymys, niin katsotaan, että miten se niin teologisesti menee. Ja sitten se menee niin. Eli tämmöinen aika rationaalinen kuitenkin lähtökohta. Minulla on ollut pakko myöntää, että ei se nyt vaan aina mene niin, että meidän ihmisten niin kuin puheen ja päätösten taustalla sitten vaikuttaa tämä tunne-elämä paljon voimakkaammin kuin mitä ainakin minä olen aikaisemmin myöntänyt. Ja mitkä olisi sitten, siis kyllä me vierastan semmoista emotionaalisuutta, jossa jatkuvasti vedotaan tunteisiin. Minusta tämä mainosten maailma on tämmöistä, että se nyt pyrkii siihen vetoamaan. Ja kyllä niin kuin kristinuskossa ja myöskin varsinkin luterilaisuudessa on hyvä puoli se, että se on aina kunnioittanut myöskin järkeä Jumalan lahjana ja arvostanut koulutusta ja argumentaatiota. Ja tästä pitää kiinni. Mutta totta kai tunteetkin ovat osa Jumalan luomistyötä. Tunteet saa meidät niin kuin sitoutumaan vaikkapa puolisoon tai lapsiin tai vaikka kirkon uskoon. Ja sanotaan, että minun on ainakin otettava se puoli ihmisessä vakavammin. Kysyit, että mikä olisi niin kuin tunteisiin vetoava syy kuulua kirkkoon.
Miltä Jeesus tuntui?
Ei varmaan niitä, kun kuuntele omaa kokemustasi ja ajattele niin, että myöskin se uskon kokemus saa niin kuin hyvän kodin siitä kirkon yhteydestä.
Pitäisikö kirkon ylipäätään vahvistaa johtajuutta? Mä hyppään nyt tunnetasolta tietyllä tavalla tällaisen niin kuin rationaalisuuden tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolle. Siis Suomi on kansainvälisessä vertailussa hyvin vakaa maa, mutta luottamus viranomaisiin horjuu monessa kohdin, kun kansa jakautuu suureen enemmistöön ja valtaeliittiin. Tällaista kaksinapaisuuttahan me niin kuin käsittelemme ja peilaamme koko ajan. Nyt tuoreen kohu koskee näitä yksityisiä hoivapalveluita, joissa on vastakkain pieni ihminen ja hänen tarpeensa ja turvallisuutensa ja toisaalta tällainen rahan valta. Ihmiset kaipaa henkistä johtajuutta. Pitäisikö kirkon ottaa vielä voimakkaampi johtajuus ja kertoa selkeämmin, minkä puolesta se taistelee? Ja minkä puolesta se taistelee? Ihmisiä ei kiinnosta, mitä kirkko on ennen kuin se tietää, minkä puolesta se taistelee.
Siis ymmärränkö kysymykseni, että suhteessa niin kuin julkisuudessa oleviin asioihin ja vaikka valtiovaltaan?
Niin, kyllä. Ihmisten hyvinvoinnin kysymyksiin voi
niin,
sanoa.
Kyllä, varmaan meidän kirkko on ollut tässä ainakin välillä aika arka ja semmoista arkuutta tuo tietysti tämmöiset eri someraivot ja sitten, että jos ei kaikkia voida tyydyttää, niin heti sitten tietenkin mennään painamaan sitä kirkosta eronappia. Mutta ei ole rehellistä, että tämmöisen edessä sitten antaudutaan ja kyllä niin kuin varmaan tässä on niin kuin voimakkaamman vaikuttamisen paikka. Sitä vaikuttamista tapahtuu aina niin kuin kulisseissa ja minä itse niin kuin henkilö pidän niin kuin parempana sitä tapaa, että jos halutaan saada asioita kuntoon tai epäkohtia tietoon, niin sitten minä ainakin otan suoraan yhteyttä päättäjään, niin se ei välttämättä näy missään. Että niin kuin nämä julkilausumat on tietysti yksi asia, mutta toinen asia on tämmöinen vaikuttaminen. Ja kolmas asia sitten vaikka tässä maahanmuuttoasiassa on se, että vaikka Helsingin seurakunnat tarjosivat niin kuin sekä suomalaisille että turvapaikanhakijoille niin kuin majoitustilaa ja ruokaa. Ja ne on niin kuin tekoja. Ne menee paljon paremmin kuitenkin perille kuin tämmöiset julkilausumat.
Joo.
Ja minusta tämä on kaikkein paras. että ei laiteta julkilausumia, vaan toimitaan sille paikallisessa seurakunnassa.
Joo.
No nyt kun ollaan päästy suomalaisten syviin kysymyksiin ja myöskin tämmöisiin tekoihin ja tuntoihin, niin pysytään vielä hetki tässä aihepiirissä. Sami Vainio, Savon Sanomat.
Ajatuspaja E2 tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten yleisimmin pyhäksi nostamia asioita ovat rakkaus ja läheiset ihmiset. Seuraavina pyhinä asioina tulivat sellaiset kuin rauha, koti, lepo, turvallisuus ja ihmisarvo. Vain 15% ilmoitti omaksi pyhäkseen kirkon, uskonnon tai uskonnollisen yhteisön. Miten kommentoisit näitä suomalaisten käsityksiä pyhyydestä?
Mä ajattelin, että ei tuo niin kuin sillä tavalla hätkähdytä, koska myöskin kirkkomme uskon mukaan tai kristillisen uskon mukaan tämmöiset asiat kuin ihmisarvo ja rauha, niin ne on myöskin pyhiä asioita. Että ihmiset sitten nimeää niitä vähän eri tavalla, ja se, että mitä uskonto tai kirkko, onko se niin kuin pyhä ja mitä se tarkoittaa, niin se on vähän epämääräistä. En ole kauhean huolissani niin kuin tommosista, koska ne on kuitenkin nimiä tietynlaisille ilmiöille.
Freja Ost.
No tuohon äskeisin kuitenkin mieli vielä jatkaa, että onko tuossakin nyt sitten joku tämmöinen, että kirkko ei ole niin kuin ihan onnistunut tässä pyhän välittämisessä, että tavallaan kirkko ja uskonto ja uskollinen ajatellaan joksikin niin kuin omaksi paketiksi, ja sitten rakkaus ja elämä ja perhe ja tämmöiset niin kuitenkin omakseen, vaikka nehän jotenkin on juuri niitä kirkon pyhiä asioita, mitä Jumalan rakkaus ja niin edespäin. Että onko tässä nyt joku asian kommunikoinnin ongelma?
No voi olla. Ehkä se yksi vaikeus liittyy tähän, että siis ylipäätään tämä käsite pyhää, niin mitä se tarkoittaa? Me luulen, että sehän on uskonnollisesti hyvin latautunut käsitys. Jumala on pyhä. Mutta monet ehkä ajattelee sen enemmänkin jotenkin niin, että pyhää on kaikki semmoiset niin kuin tärkeät asiat. Ja se on vähän niin kuin erilainen. Että pikkusen niin kuin semmoinen abstrakti käsite se pyhä. En nyt halua kiemoilla tässä asiassa, mutta mun on niin kuin itsekin vähän vaikea saada siitä aina kiinni. Mutta totta kai niin kuin on tärkeää, että ihmisillä olisi niin kuin kunnioitus pyhiä asioita kohtaan, niin myöskin toisen pyhää kohtaan. Että mitä niin kuin sananvapauden käyttämistä tai mitä suvaitsevaisuutta se sellainen on, että toisen pyhää pilkataan.
No, kirkon jäsenys nyt kuitenkin laskee tässä aika tasaisesti ja vääjäämättä käyrät näyttää hurilta. Se tarkoittaa sitten myöskin sitä, että kirkkoon kuulumattomien hautaan siunaamiset lisääntyy vähitellen. Samalle viivalle tullaan sitten lopulta kuitenkin kaikki. Mitä tarkoittaa kirkon kannalta se? Siunataanko kastetut, mutta kirkosta eronneet kuitenkin tulevaisuudessa hautaan kirkon toimesta, vai onko se niinku teologisesti kyseenalaista ja epäoikeudenmukaista sitten taas kirkon jäseniä kohtaan, jos hautaan siunataan kaikki, jotka samalle viivalle tulevat.
Kyllä me tiedän, että tässäkin on kahta suuntaa niin kuin papiston piirissä. Että jotkut papit pitää sitä hyvin ongelmallisena, että jos ihminen on luopunut tietoisesti kirkon jäsenyydestä, niin silti ikään kuin omaisten pyynnöstä, niin sitten kuitenkin toimitetaan kirkollinen hautaan siunaaminen. Ja toiset sitten ehkä painottaa sitä, että kysymys on kuitenkin omaisten sielunhoidosta ja surun kohtaamisesta, ja omaisten pyyntökin on oikea ja tosi, ja se on otettava vakavasti. Kyllä me niin kuin itse sitten ajattelisin sitä tämmöistä, niin kuin, että painottaisin tätä jälkimmäistä asennetta, semmoista pastoraalista sielunhoidollista asennetta, että jos paineilla ei ole kuitenkaan ollut mitään kristillistä uskoa vastaan ja siis semmoista ei käy ilmi, niin sitten pidän sitä ihan niin kuin ymmärrettävä ja hyväksyttävänä, että toimitetaan myöskin kirkollisesti tämä hautaan siunaaminen. Mutta ehdottomasti on aina ennen kuin se ratkaisu tehdään. Siis ratkaisuhan tässä kuuluu aina yksittäiselle papille. ennen kuin pappi tekee sen ratkaisun, niin hänen pitää käydä keskustelu omaisten kanssa. Meidän pykälät lähtee tälle tämmöistä oikea toimintaa.
Heli Karhumäki siellä viittoilee jatkokysymystä tähän.
Meillä Suomessa jäsenyysluvut laskevat, mutta meillä Suomeen on maahanmuuttajien kautta tullut myös paljon uusia kristittyjä, ja maahanmuuttoviranomaiset joutuvat miettimään, että onko heidän vakaumuksensa aito siinä vaiheessa, kun he oleskelulupaa tai kansalaisuutta hakevat. Luen kahden virkkeen perustelun eräästä päätöksestä. Valittajan kertomus kristinuskon vaikutuksesta hänen elämäänsä on jäänyt rauhanomaisuuden, rakkauden ja suvaitsevaisuuden sekä pelastuksen korostamiseksi. Nämä seikat eivät liity yksinomaan kristinuskoon, vaan heijastavat länsimaissa tunnustettuja keskeisiä arvoja. Hallinto-oikeus ei ole voinut vakuuttua valittajan kristillisestä vakaumuksesta. Pelastus, rauha, suvaitsevaisuus. Miten kommentoisit tätä, vaikka et tietenkään tapausta sinänsä voi kokonaisuudessaan arvioida?
Tietenkään ei tunne tapausta. Kuulen siitä nyt, mutta ton perusteella pitäisin tätä ihmistä mitä parhaimpana kristittynä. Ja ajatelkaa nyt sitten meidän kulttuuria. Siis jos minä rupeisin arvioimaan tässä sinun kristillisyyttäsi tai kenen tahansa julkisesti, niin sehän olisi hirveä loukkaus. Siitä tulisi kauhea raivo, että me emme kestä sitä, että joku arvioi meidän vakaumusta. Tämä asettaa sen kyseenalaiseksi, että oot se niin kuin ihan oikeasti tätä. Mutta me olemme yllättäen semmoisessa tilanteessa, jossa valtio joutuu toimimaan uskontopoliisina. Se joutuu arvioimaan niin kuin kristityksi kääntyneiden vakaumuksen aitoutta. Ja se on niin kuin minusta hirveän outo tilanne. Kyllä sitten siinä on ehdottoman tärkeää, että tehtäisiin mahdollisimman paljon yhteistyötä kirkkojen kanssa, Suomen ekumenisen neuvoston kanssa ja kuunneltaisiin myöskin niitä pappeja, jotka on johdattanut tämän ihmisen kasteelle. On kivuliasta ajatella, että sitten joku papereiden perusteella joku hallinto-oikeus sitten arvioi ihmisen vakaumuksen aitoutta. Sitä paitsi voi kysyä ylipäätänsä, että onko se niin kuin sitten kuitenkaan tärkeä asia, että jos henkilö ilmoittaa kääntyneensä kristityksi, niin monissa maissa, joista tämmöiset ihmiset tulee, niin jo se itsessään aiheuttaa sen tai laittaa sen ihmisen kuolemanvaaraan. Siis aivan riippumatta siitä, että kuinka alussa hän on siinä kristillisessä elämässä tai onko se kääntymys vilpitön. Siis jo se ilmoitus siitä, että minä olen kääntynyt kristityksi, niin merkitsee käytännössä lynkkaustuomiota monen turvapaikanhakijan kotimaassa.
Piispan jyrähdys olisi joskus hyvin voimakas, kun ottaisit suoraan yhteyttä. Käytätkö aina virkatietä tai julkilausumia vai soitatko koskaan kiukkuisia puheluita, missä olet vääryyttä nähnyt tapahtuman?
Yritän pitää nämä kaikki kanavat auki ja myöskin on siitä iloinen, että Savon Sanomissa voin kerran kuudessa viikossa kirjoittaa. Mulle ei siellä aseteta minkäänlaisia rajoituksia.
Hyvä, antaa Sanomien kysyä nyt sitten tästä vielä.
No jos palataan vielä näihin pakolaisuuden juurisyihin ja maailmanlaajuisiin erittäin vakaviin ongelmiin, niin millaisia ajatuksia sinussa herättää tämän Open Doors-järjestön tuore raportti, jonka mukaan joka yhdeksäs kristitty, yhteensä lähes 1/4 miljardi, on alttiina vainolle?
Ne herättää raskaita ajatuksia siis siitä, että tiedän, että jopa 250 miljoonaa minun kristittyä sisarta ja veljeä kärsii vakavasta tai äärimmäisestä vainosta maailmassa. Se tuntuu järkyttävältä ajatella, ja se tietysti tuo semmoista avuttomuutta, ehkä vähän syyllisyyttäkin. Et ei meidän kirkko ole kauhean aktiivisesti osallistunut tässä asiassa julkiseen keskusteluun. Ja se on pakko myöntää. Siihen on kyllä kaksi syytä, ne ei ole välttämättä hyviä. Mutta toinen syy on se, että jos kirkko sitä tästä puhuu niin kuin kristittyjen vainojen puolesta, vaikkapa nyt Kiinassa, Intiassa ja Lähi-idän maissa, niin ei se tunnu tuota valtamediaa kauheasti kiinnostavaa. Se ei ole hyvä selitys, mutta niin se vaan on. Ja toinen on sitten se, että kun kävin pari vuotta sitten Genevessä Luterilaisen maailmanliiton ja kirkkojen maailmanneuvoston päämajassa ja kysyn, että mitä me voisimme tehdä kristittyjen puolesta, niiden kristittyjen puolesta vainotaan, niin kyllä siellä se linja on se, että että jos vaikka ollaan Irakissa tai Afganistanissa, niin kannattaa ja kirkkojen maailmanneuvostokin puolustaa niin kuin kaikkia uskonnollisia vähemmistöryhmiä ja kaikkia ihmisoikeuksia. Ja silloin myöskin, jos siihen pystytään vaikuttamaan, niin on oletettavissa, että kristittyjen asema näissä maissa paranee. Eli ei ehkä riitä, että vain niin kuin yhtä uskonnollista ryhmää, eli vaikka Irakin kristittyjä puolustetaan, vaan sitten pitäisi niin kuin ajatella sitä ehkä vähän laajemmin. Että tämä on niin kuin se toinen selitys.
Suorassa lähetyksessä journalistien kysymyksiin on vastaamassa piispa Jari Jolkkonen, kysyjän penkillä tänään Radio Dayn studiossa. Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki, toimituspäällikkö Freija Östsön kotimaasta ja Savon Sanomien artikkelitoimittaja Sami Vainio. Minä olen Kai Kortelainen ja otetaan pieni hetki happea ja pöyhästään sen jälkeen Kuopion hiippakunnan erityiskysymyksiä. Tarkastellaan vähän, miltä seurakunnat ja evankelis-luterilainen kirkko näyttää Savonmaalla.
Piispan kyselytunti.
Suora lähetys Ilmalasta Pasilanmäeltä vastaamassa Kuopion piispa Jari Jolkkonen. Toimittajina kysymyksiä esittämässä Sami Vainio Savon Sanomista, Heli Karhumäki Sanasta ja Freija Östsön kotimaasta. Minä olen Kai Kortelainen ja nyt mennään maakunnallisiin, hiippakunnallisiin asioihin Kuopiossa ja Savossa. Savon Sanomat, Sami Vainio.
No niin, tällainen vähän laajempi maakunnallinen kysymys. Otit viime syksynä kantaa Heinäveden graffitikaivoshankkeeseen yhdessä Mikkelin hiippakunnan piispan Seppo Häkkisen kanssa. Ilmaisitte huolenne vesistöä ja ympäristöä mahdollisesti uhkaavasta hankkeesta. Toisaalta me tiedetään, että monet ympäristöongelmat ovat pirullisia, monimutkaisia, viheliäisiä ongelmia. Esimerkiksi, jos me halutaan massiivista sähköautojen lisäystä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin sitten meidän täytyy aika paljon louhia niitä akkumineraaleja. Eli miten kirkon pitäisi ottaa kantaa näihin yhteiskunnallisiin asioihin niin, että kaikki mahdolliset seikat on otettu huomioon?
Joo. Minusta se on ensinnäkin hyvä lähtökohta tämä viljellä ja varjella. Ja se viljellä tarkoittaa sitä, että meillä on oikeus hyödyntää Jumalan lahjoja ja näitä luomakunnan resursseja. Ja musta kaivostoiminta sinänsä on ok. Ja jokainen, joka käyttää kännykkää tai autoa, niin joutuu sen hyväksymään. Mutta siinä on erittäin tärkeä myöskin tämä toinen puoli, eli varjella. Se on meidän ihmiskunnan yhteinen velvollisuus. No nyt tässä Heinäveden kaivoshankkeessa niin meidän kannanotto oli kriittinen, mutta ei suljettu. Me niin kun ilmaisimme, että me hyväksymme tämän vastuullisen hyödyntämisen. Mutta niillä tiedoilla, mitä silloin oli ja mitä nyt on, niin se kaivoshanke ei ole vakuuttava. Sehän ei tuo kovin paljon työpaikkoja eikä edes pitkäksi aikaa. Että sitä ei kauhean hyvin voi tämmöisellä työllistymisellä edes perustella. Ja sitten siihen liittyy niin kun poikkeuksellisen suuria ympäristöriskejä. Ja me halusimme sanoa, että eihän todistustaakka ole Heinävedellä asuvilla ihmisillä, vaan todistustaakka on niillä, jotka sitä kaivosta suunnittelee, ja myöskin lupaviranomaisilla. Ja tällä hetkellä tarvitaan lisää selvityksiä, ja tässä tilanteessa niin se ei ole vielä vakuuttava se hanke. Ehkä voi tilanne muuttua, mutta nyt on minun mielestäni näin, niillä tiedoilla, joita nyt on käsillä.
Toki asia on vielä vaiheessa, juuri näin. Niin kuin totesittekin. Vielä tuosta yhteiskuntavaikuttamisesta vähän laajempi kysymys. Kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski kirjoitti kolumnissaan Maaseudun Tulevaisuudessa seurakuntavaalien alla siitä, että nämä aiheet painottuu ilmasto- ja ympäristökysymyksiin, metsäpolitiikkaan ja muun muassa kasvisruokailuun. Kosken mukaan kirkon kannattaisi mieluummin keskittyä päivittämään itseään ydintehtäviensä kautta. Miten kommentoisitte Koskelle?
No, totta kai se ydintehtävä on julistaa evankeliumia. ja siitä minäkin haluan pitää kiinni. Mutta mitä on evankeliumi? Siis kokonaiseen evankeliumiin kuuluu usko Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Siihen kuuluu myöskin huolenpito luomakunnasta. Siihen kuuluu sitoutuminen tämän maailman asioihin. Ei meitä kristittyjä, ainakaan luterilaisen uskon käsityksen mukaan, ole kutsuttu johonkin kristityille varattuun niin kuin erilliseen hemmotteluosastoon. Eli ei kutsuta eristäytymään maailmasta, vaan päinvastoin sitoutumaan siihen. Ja sen takia silloin, kun ne nousevat niin kuin kristillisen uskon ytimestä, niin kuin totta kai ne ovat osa evankeliumia. Mutta sitten näissä metsäasioissa ja muissa asioissa, niin kyllä siinä sitten tämmöinen niin kuin hyvin nopea tunneperäinen reaktio, että miten pitää näitä metsiä hoitaa ja miten pitää niin kuin näihin ilmasto-ongelmiin vastata, niin siinä minusta kirkon pitää kuunnella tiedemiehiä ja naisia, eli tutkimusta. Ja tällä hetkellä se ongelma on ehkä siinä, että tulee vielä aika paljon niin kuin ristiriitaista tietoa ihan tiedeihmisiltäkin, että mitkä ovat ihan oikeasti niitä oikeita tekoja, jotka suojelevat meidän ilmastoa ja maapalloa, ja miten niitä metsiä niin kuin ihan oikeasti sitten pitäisi ilmastoystävällisesti hoitaa. Tässä niin kuin tavallinen kadun kulkija on pikkusen hämmentynyt välillä, kun välillä sanotaan, että nyt sähköautoihin ehdottomasti. Ja välillä taas sanotaan, että on sähköautojen tuotantohan se vasta niin kuin ilmaston kannalta rasittavaa onkin. Eli me ollaan vielä vaiheessa ja tarvitaan lisää ja tarkempaa tietoa.
No nyt kun päästiin maakunnallisen kaivoshankkeen ja sitten metsän kautta näihin ympäristökysymyksiin, niin pysytään siinä vielä yhden kysymyksen verran. Heli Karhumäki.
Kirkko ja seurakunnat ovat aika paljon tehneet näitä pieniä ympäristötekoja, siis kaikenlaisesta kierrätyksestä lähtien ja käyttämällä skypeä matkustamisen lisäksi ja näin. Se tiedetään ja tunnetaan. Mutta silti sitä ilmastoahdistusta varmasti jää, koska me pystymme kukin paikallamme tekemään kuitenkin aika vähän. Miten piispa itse hoidat omaa ilmastoahdistustasi? Voisin kuvitella, että tunnet sitä ihan ihmisenä ja isänä.
No täytyy myöntää, että en niin kuin ainakaan joka päivä sitä tunne, enkä halua ainakaan sille antaa periksi, koska se on niin kuin lamaannuttava voima. Että päinvastoin tässä kristillisessä uskossa nimenomaan on hyvät, ehkä jopa parhaimmat aseet taistella tämmöistä ahdistusta vastaan, koska me uskomme, että kaikki on viime kädessä Jumalan käsissä. Tämä on Jumalan luoma maailma. Hän pitää siitä huolen, hän pitää meistä huolen. Ja se on niin kuin hyvä lähtökohta. Niin kuin lastenlaulussa sanotaan, Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen, ei pelkää ihminen. Ja tämä on totta, tämä on hyvä, tämä on oikeaa, mutta se ei anna alipia niin kuin sitten väistää sitä vastuuta, mikä meillä on. Vaan päinvastoin Jumala itse antaa tehtävän viljellä ja varjella. Ja totta kai niin kuin, osa tähän parannuksen tekoon. Lutheran ensimmäisessä teissä sanoi, että ei kristityn koko elämän täytyisi olla parannuksen tekoa. Sitä ei voi ostaa halvoilla aneilla. Koko elämän täytyisi olla parannuksen tekoa. Niin kyllä siihen nykyaikana kuuluu niin kuin jatkuva pohtiminen, että kuinka voisin huolehtia paremmin tästä yhteisestä Jumalan luomakunnasta. Se, mikä ärsyttää minua varmaan Susanna Koskista monta muutakin, on sitten tämmöinen ehkä moraalisäteily, jossa jotkut ihmiset tai yhteiset haluaa niin kuin pitää itseään esille ja kertoa, että kuinka paljon he on hyviä tekoja tehnyt tämän asian puolesta. Et siinä niin kuin ärsyttää jotenkin tämä tämmöinen omilla hyvillä teoilla rehentely. Mutta myöskin kysymys siitä, että onko ne teot ollut edes ihan oikeasti ilmastotekoja. Mitkä on niitä oikeita asioita, jotka niin kuin oikeasti vaikuttaa? Mutta jos me vielä siihen palaisin, niin kuin kristillinen usko myöskin kutsuu niin kuin yksinkertaiseen ja kohtuulliseen elämäntapaan. Mulle oli opiskeluaikana täysin järisyttävä kokemus, kun tutustuin Franciscus Assisilaisen sanomaan. Koska meidän länsimäisessä yhteiskunnassa se on dogmi, että mitä enemmän sulla on omaisuutta, mitä enemmän sulla on rahaa, niin sen onnellisempi sinä olet. Ja Franciscus oli se, joka haastaa jatkuvasti tämän ajattelun. hän sanoi, että ei, että päinvastoin elämä, yksinkertainen elämä köyhänä, niin se tuo niin kuin sen lopullisen onnen. Nyt vähän kärjistää. Ja sen takia meillä on suunnitteilla, että ensi syksyn aikana tehtäisiin TV-dokumentti Franciscus Assisilaisesta ja hänen sanomastaan.
Oi, tätä odotan uteliaana.
Se olisi jatko-osa tälle Martti ja minä reformaattorin tarinalle. Tuolta Yleltä tuli semmoista toivomusta, niin nyt me teemme sitten kertomuksen Franciscuksesta ja mietimme, että mitä sanottavaa hänellä olisi meidän ajalle. Kyllä se varmaan ympäristöön liittyy aika paljon.
No niin, siinä saatiin uutista tähän lähetykseen. Mennään näistä ympäristökysymyksistä, globaaleista kysymyksistä nyt muihin paikallisiin Kuopion hiippakunnan alueellisiin kysymyksiin. Freija Östjank kotimaan.
Joo, tässä viime aikoina, kun on haeskeltu Kuopion hiippakuntaan kirkkoherroja, niin on näyttänyt vähän siltä, että on ollut vaikea saada sinne. Siellä on simsakoita pappeja ja mukavaa nuortakin pappisväestöä, ainakin mun kokemuksen mukaan, mutta kirkkoherroja,
niin, minunkin.
Kirkkoherroja tuntuu olevan vaikea saada, vaikka siellä on myöskin seurakuntia, joilla on paljon metsäomaisuutta, että kyllä sitä palkkaakin siellä riittää. Mistä se johtuu ja miltä se näyttää hiippakunnan tulevaisuus?
Tähän me on muutaman vuoden ajan nyt kiinnitetty huomiota. Tämä ei ole ehkä vain Kuopion hiippakunnan asia, vaan myöskin laajemmin Itä- ja Pohjois-Suomen ja varsinkin pienien seurakuntien ongelma. Meillä ei ole semmoista tutkimustietoa siitä, mutta yksi on se, että varsinkin pienissä seurakunnissa, kun tiedetään, että joudutaan säästämään, niin se ei ole kivaa. Ja sitä vähän kartetaan. Toinen syy voi olla se, että ylipäätänsä jos ihminen lähtee papiksi, hän saa pappiskutsumuksen, hän vihitään papiksi, niin hän haluaa tehdä papin töitä, eikö niin? Jos haluaa lääkäriksi, niin haluaa tehdä kliinistä työtä potilaiden keskuudessa, mutta kirkkoherran työ ei ole vain sitä papin työtä, vaan puolet siitä ajasta noin keskimäärin menee erilaisiin hallintotehtäviin ja henkilöstöjohtajien ja muuten. Se on niin kuin vähän eri ammatti kuin tuommoinen seurakuntapapin ammatti tässä mielessä. Ja kolmas on, että kyllä sitten nämä palkkausasiat sen puolelta, mitä olen kuullut, niin koetaan, että siitä kokonaisvastuusta ei tällä hetkellä kaikkialla makseta riittävästi. Yksi esimerkki tulee mieleen omasta hiippakunnasta, kun ison seurakunnan kappalainen tuli valituksi pienen naapuriseurakunnan kirkkoon. Hänen vastuunsa suureni erittäin paljon, hänen palkkansa pieneni. Eli suosittelisin sitä, että seurakunnat ei nyt maksa ihan sen pienimmän mukaan. Että jos halutaan hyvä johtaja, niin siitä pitää olla valmis sitten kohtuullisesti maksamaan. Totta kai kohtuullisesti maksaa.
Tuolla Englannissa kun käy, niin siellä kirkossa on jopa ihan tavallista sekin, että yhdellä papilla on hoidettavanaan useita seurakuntia ja monta kirkkoa, kuulemma jopa 15 voi olla. Ja sitten sen kirkon varsinainen toiminta ja sitä kirkosta huolehtiminen on niin kuin maallikoiden vastuulla. Ranskassakin törmäsin tämmöiseen samanlaisen ilmiön. Mahtaako tämmöinen olla tulevaisuutta myös Kuopiossa jossain vaiheessa?
Nyt on jo mahdollista. Se, että seurakunnat perustavat yhteisen kirkkoherrapiraan. Mutta minusta sellainen käytäntö ei ole hyvää, koska siinä tulee sitten vähän hallinnollisia epäselvyyksiä, että on hyvä, että on yksi kukko yhdellä tunkiolla tai yksi kana yhdellä tunkiolla, jos tämmöistä vertausta saa käyttää. Et siinä on niinku tietty hyvä puoli, että seurakunnat on nyt sit sen kokoisia, että niillä on selkeästi sitten se johtaja ja tämä hallinto on selvä. Se luo läpinäkyvyyttä ja ennakoituvuutta ja selkeyttä. Mutta ilman muuta niin me on viimeisten niinku semmoisten lihavien vuosien aikana vähän laiskistuttu, että on kehittynyt tämmöinen vääränlainen virkakeskeisyys. Ja silloin tämä yhteinen pappeus ja seurakuntalaisten vastuuttaminen ja osallistaminen on jäänyt vähän taka-alalle. Kyllä siitä on nyt viimeiset 10 vuotta otettu ihan oikeita askeleita ja se voi olla tämmöisen taloudellisen niukentumisen niin kuin siunaus, että me löydämme uudelleen yhteisen pappeuden ja annamme seurakuntalaisille entistä enemmän vastuunkantoon liittyviä tehtäviä.
Otetaan kysymyksen verran vielä tästä taloudellisesta niukentumisesta. Seurakunnilta kuluu vuositasolla yhteenlaskettuna lähemmäs 250 miljoonaa euroa kiinteistöjen ylläpitoon. Se tarkoittaa neljännestä kaikista seurakuntien käyttömenoista, ja kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle toimeksiannon selvittää, mitä mahdollisuuksia on muuttaa kirkkotiloja monitoimitiloiksi, jossa voisi järjestää muutakin seurakunnan toimintaa kuin vain messuja ja konsertteja. Jari Olkkonen, toimi tehtävän saaneen kirkkohallituksen työryhmän puheenjohtajana. Uutta ohjeistusta lienee siis seurakunnille tulossa, mutta lyhyesti, mikä uusi toiminta jatkossa sopii kirkkorakennuksiin ja mikä ei?
Lyhyt vastaus. On tärkeää, että kirkon pyhyydestä suojellaan, mutta se ei saisi olla estinen sillä tavalla, että käytetään aikaisempaa rohkeammin kirkkotilaa eri tavalla. Ja siinä on se, että kun kirkon alttaritilan ympäristöstä, kuoriosan pyhyydestä huolehditaan, niin silloin meillä on, me voimme niin kuin rohkeammin käyttää sitä kirkkotilaa muihin toimiin. Ja esimerkiksi lasten paikka pitäisi saada jokaiseen kirkkoon. Monissa niitä on, mutta sellainen pitäisi olla jokaisessa kirkossa. Ja tarvittaessa pitää sitten tehdä tilaratkaisuja, eli poistaa penkkiä. Myöskin kirkkokahvit pitäisi pystyä nauttimaan kirkkotilasta. Meillä on ollut vähän semmoista, että ei, kirkkokahvit on niin maallista touhua, että ne ei sovi kirkkotilaan. Mutta otetaan penkit pois siltä perältä ja rakennetaan sinne keittiö, juuan kirkkokahvin sakramentti siellä. Ja sitten sivu tämmöisiä alttareita tai rukousalttareita voi olla viikkomessuja henkilökohtaista hiljentymistä varten. Ja siellä, missä on mahdollista, niin on myöskin mahdollista rakentaa niin kuin kokoustiloja tai jopa toimistoja niin kuin kirkon alle. Ja nythän me puhumme tietysti vain semmoisista vanhoista kirkoista, jotka on siis suojeltuja ja jotka on niin kuin rakennettu yksinomaista jumalanpalvelusta varten. Et ongelma ei ole sit sellaisissa monitoimikirkossa, joita on rakennettu viimeiset 6-70 vuotta, jossa niin kun kaikki toiminnot on keskitetty saman katon alla.
No niin, näitä uusia käytäntöjä jäädään sitten odottamaan, ja näihin sanoihin päättyy alkanen vuoden ensimmäinen Piispan kyselytuntilähetys. Suorassa lähetyksessä journalistien kysymyksiin oli vastaamassa Kuopion hiippakunnan piispa Jari Olkkonen. Toimittajakunnasta studiossa olivat Savon Sanomien artikkelitoimittaja Sami Vainio, Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki ja Kotimaalehden toimituspäällikkö Freija Östsan. Minä olen Kai Kortelainen ja palaan ääneen viikon kuluttua. Silloin tällä ohjelmapaikalla jälleen tuttuun tapaan viikon debatti. Siinä kysytään provosoivasti, onko kansankirkko tullut tiensä päähän vai löytyisikö yhteisöseurakunnista kirkolle pelastus. Kuulumisiin viikon kuluttua.
Piispan kyselytunti. Radio Day.